Þú ert að hlusta á Heimskviður. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Þetta er næst síðasti þátturinn okkar fyrir sumarfrí og það er alveg ótt að lofa því að við ætlum að koma víða við í þættinum í dag.
Já, þetta verður eiginlega svona bland í póka þáttur. Við ætlum meðal annars til Albaníu og alla leið niður á hafsbotn.
Já, og svo ætlum við líka fjallum Úkraínustríðið og friðarviðræðurnar. Við ekki ómerkari viðmælanda en Timothy Snyder, bandaríska sagnfræðingin sem fyrir löngu orðinn heimskunnur fyrir bækur sínar stjórnmálasögu síðustu áratuga.
Einmitt, og hann hefur sérhæft sig í sögu Austur-Evrópu og þekkir vel bæði Rússland og Úkraínu. Hann segir að eina leiðin að friði í Úkraínu sé að gera Rússum erfiðara fyrir að ná árangri í þessu innrásastríði sínu.
Já, en þetta auðvitað mjög flókið. Snyder segir að Pútín Rússlandsforseti hafi lagt allt í sölurnar í þessu stríði og vilji ekki að sín verði minn sem leiðtogans sem að hóf stríð sem að svo tapaðist. Og við heyrum í Snyder og Byrni í lokþáttarins.
Já, maður geta þess að þetta spá nýtt viðtal sem Björn Málkvist tók við Snyder bara í vikunni. En áður við byrjum á þessu öllu, þá verðum við eiginlega ræða aðeins sambandsslitin sem allir eru að tala en það fara þau svona einhvern veginn fram í beinni útsendingu, svo að segja. Ég er að sjálfsögðu að tala Elon Musk og Donald Trump, Bjarni.
Já, og nú verðist heldur betur að hafa slest upp á vinskapin hjá þessum, já, áður óvæntu perluvinum, þó að það hefur kannski ekki verið að sjá á síðasta blaðamannafundinu sem þeir heldu í Hvíta húsinu í vikunni.
Well, I expect to continue to provide advice whenever the president would like advice.
I hope so.
Einmitt, og svo ef við skoðum aðeins kannski hvernig það byrjaði, þá jafnvel að segja að þessi allavega opinbera vináttu að þessar umdeildu og stóru persónuleika sem þeir sannarlega báðir eru hafi byrjaði kosningabaráttu Trumps núna síðast. Og það var engin eins gjafmildur stuðningsmaður og Elon Musk.
Einmitt, þetta voru 270 milljónir dollara, 37 milljarðar íslenska króna sem að Musk styrti í kosningabaráttunum og var auðvitað lang rausnarlegasti stuðnismæður að möllum fyrir kosningarnar.
Og ekki bara þessar kosningar. Samtökin Open Secrets hafa tekið saman upplýsingar fjárframlög til kosningabaráttu í Bandaríkjunum allt frá árinu 2010 og á þeim tíma þá hefur enginn lagt jafn mikið fé í kosningabaráttu og Musk síðast.
The people voted for major government reform and that's what people are going to get. They're going to get what they voted for.
Trump náði svo þetta að laununum greiðan þegar hann náði kjöri og gerði Musk að svona sérlegum hagræðingar ráðgjafa sínum.
Elon is doing a great job. He's finding tremendous fraud and corruption and waste.
Og þetta var að meðan allt lék í lindi. En hvað var það svo sem stía þessum góðvinum í sundur? Jú, það er fjárlega frumvarp Trump sem að Musk finnur allt til foráttu. Á fimmtudaginn síðasta þá hófust skotin þeirra á milli og það er svolítið viðjöðandi að vígvöllur orðaskiptara þessara annars vegar valdamesta manns heims og hins vegar ríkasta manns heims séu samfélagsmiðlanir sem þeir sjálfur eiga. X og Truth Social.
Já, þetta er lýsandi og stjórnmálaskýrendur gripu til samlíkingarinnar sandkassaleik og fannst ekki mikil reisn yfir þessu hnútukasti. Margir drógu svo eflust fram popskálarnar, spenntir að fylgjast með og það gekk á ýmsu, þeir sökuðu hvor annan vanþakklæti og skerta geðhelsu til dæmis.
Já, og svo hún er kannski ákveðni hámarkina þegar Musk hendi fram staðhæfingunum að nafn Trumps var að finna í Epstein-skjölunum sökulluð. Það var ástæða þess að almenningur hefði ekki enn fengið að sjá þjó. Og kveðjan svo hún endaði orðunum, eigðu góðan dag, D.J.T.
Já, og þar er hann auðvitað að vísa til skjala að mynda samverkamenn Jeffreys Epstein sem lést í fangelsi eftir að vera sakaður kynferðisbrot og mansal.
Já, og svo gerði Musk skoðanakönnun á samfélagsmiðlunum X í þessu öllu saman þar sem hann kannaði áhuga fólks á að stopna nýjan stjórnmálaflokk til höfuðs hinum tveimur stóru, republikunum og demókrætum.
Já, þetta er eins og þú segir að gerast í beinni útsendingu og þó þessi freistandi að leggja allan þáttinn undir þetta drama, þá verðum við eiginlega bara að fylgjast með fjölmiður á núnum helgina og væntalega næstu viku líka.
Já, hendur kannski auka þátti ef þetta fer allt í fisk, hver veit. En við þurfum að sjá hvað setur og við þurfum líka aðeins að halda áfram ef við ætlum að komast yfir allt þetta efni þáttarinn sem vorum að lofa einu upphafi. Eins og til dæmis opnar dyr Evrópusambandsins og kafbátaslys.
Já, í sumar eru 2 ár frá því að kafbáturinn Titan féll saman á botni Atlasafsins með þeim afleiðingum að allir 5 farþegarnir borð fórust.
Og síðan þá hafa rannsóknir staðið yfir á slysinu og spurningar vaknaði öryggi kafbátsins, stjórnarhætti fyrirtækisins sem áttan og svo eftirlit skildu opinbera stofnuna.
Og það eru ýmsar nýjar upplýsingar sem eru að koma upp á yfirborðið ennþá og það verður fjallað þar í nýri þáttaröð á Netflix sem að kemur þangað bara á miðvikudaginn, næstu viku.
Einmitt. Og ætlum að heyra aðeins meira um aðeins síðar þættinum, en við ætlum nú að hefja leika og byrja á Evrópusambandinu og því ríki sem að þykir einna líklegast til að verða næsta aðildarríki þar og það er Albanía.
Já, Idi Rama er að hefja sitt 4. kjörtímabil og hefur haldið áfram með uppáhaldsverkefni sitt að leiða Albaníu inn í Evrópusambandið.
Já, heimspólitíkin og öryggis ástandi í Evrópu hefur gert það verkum að áhugi Evrópusambandsins á að fjölga aðildarríkjum hefur aukist og Albanía nýtur þess. En það eru ljón á veginum ekki síst landlæg og djúbstæð spilling sem hefur sett mark sitt á þetta samfélag undanfarna áratví.
Og það Björn Malmquist sem að teka nú við.
Albanía á sér langa og flókna sögum. Þar voru konungsríki á miðöldum. Landið var síðan hlutið að veldi Ottómana. Sjálfstæði var lýst yfir 1912. Ítali lögðu Albaníu undir sig í upphafi seinni heimstyrjaldar og landið var gert að þýsku vendarsvæði þangað til 1944 þegar andspyrnuhreyfingar náðu þar völdum undir forystu Enver Hoxha, leiðtoga kommunistaflokksins í landinu, sem stofnaði alltíðu lýðveldið Albaníu 1946. og réttar lögum og lofum í fjóra áratugi. Hoxha fekk í upphafi aðstoða frá öðrum ríkjum þar sem kommunistar voru við völd, til dæmis frá Júgoslavíu, Kína og Sovjetríkjunum, en þegar leið á síðustu öld varð Albanía sífellt meira einangruð, eins konar evrósk útgáfa af Norður Kóreu. Hoxha dó var í 1985 og stjórnvöld í Albaníu fór að losum tökin á samfélaginu, rétt eins og gerðist víða annarstaðar í austurluta Evrópu á þessum árum. Fyrstu frjálsu kosningarna voru haldna 1991 og kommunistar töpuðu völdum í næstu kosningum árið eftir. Við tók lýðræðisflokkurinn og maður að nafni Sali Berisha var forseti. Berisha kemur reyndar ennþá við sögu í albönskum stjórnmálum, meira hann síðar, en hraðspólum til dagsins í dag. Idi Rama, leiðtogi sósíalistaflokksins, hefur verið forsetisráðherra Albaníu síðan 2013. Hér er hann í nýlegu viðtali við tyrkneska sjónvarpið löngun Albana til að horfa til vesturs.
I don't think it's fair to say that under my term Albania turned decisively west because Albanians never had the chance to choose for centuries, but they always wanted west.
Það er ekki mér að þakka að Albanía snýri sér í vestur. Fólki hér hefur alltaf viljað að segja Rama í þessu viðtali frá því í fyrra. Albanía er vissulega að snúa sér í vestur. Albanía er eitt af þeim nýju ríkjum í suður og austurhluta Evrópu sem hafa stöðu umsóknarríkis gagnvart Evrópusambandinu. Það er mikill stuðningu við þessi áform meðal almennings í landinu. Aðildarviðræður eru komnar vel af stað. Og leiðtogar og háttsettir embættismenn Evrópusambandsins tala opinskátt að Albanía sé á hraðu leið inn í klúbin. Hér Marta Kos, framkvæmdastjóri stækkunarmála hjá ESB, fyrir ekki svo löngu síðan, með eindreginn skilaboð til almennings í Albaníu. Framtíð landsins í bandalaginu.
My message to the citizens of Albania is clear. Albania's future is for sure in the EU and there is no doubt about it. Today we are closer to achieving this goal than ever.
Og Antonio Costa, forseti leiðtogaráðs Evrópusambandsins, Albania geti fengið aðild fyrir 2030, sagði hann í ræðu fyrir nokkrum vikum.
If Albania continue to deliver at the same rhythm, it's completely possible to join the European Union before 2030.
En hafi einhver hlustandi mist af því, þá byrjaði Costa á því að segja ef Albanía heldur áfram að skila árangri. Viðræður aðild ríkja að Evrópusambandinu snúast að miklu leitu að aðlaga löggjöf og réttarfar í viðkomandi umsóknarríki að reglum ESB og að taka upp reglur Evrópusambandsins til dæmis opinber fjármál og eftirlit. Þetta hluti af svo kallum grundvallaratriðum í aðildarviðræðum. Kaflar þetta eru opnaðir fyrst og þeim lokað síðast. Í tilviki Albaníu voru þeir opnaðir í október í fyrra og verða líkindum erfiðustu kaflarnir, ekki að ástæðu lausu.
Corruption is actually entrenched in Albanian politics and all levels of society economy as well. Since it's post-dictatorship period.
Þetta Tefta Kelmendi, greinandi hjá European Council on Foreign Relations, hugveitu sem fjallar utanríkismál. Kelmendi Kosovo og Albani og sérhafi sig í málefnum sem snerta balkanska. Hún segir að spilling sé landlæg í Albaníu, í stjórnmálum, samfélaginu og hagkerfinu, allar götur síðan einræðið var leiðbundi lok.
It has deep issues with corruption and organized crime. Edi Rama himself is not yet concerned directly by this, but many members in the government are now being investigated for corruption affairs, including high-level figures. Former president of Albania is convicted. Current mayor of Albania. These are now the high-level investigation that is being undertaken by the anti-corruption bureau in Albania.
Edi Rama hefur sjálfur ekki verið formlega bendaðið við spillingu, en ráðherrar í ríkisstjórnum hans á undanförnum árum hafa þurft að segja af sér og líka borgarstjórinn í Tirana og fyrirverandi forseti landsins Sali Berisha sem ég myndist á í upphafi, fyrirverandi forseti og síðar forsetis ráðherra Albaníu. Berisha var reyndar í stofufangelsi í tæft ár, hangað til í nóvember í fyrra. Hann er og hefur verið leiðtogi lýðveldisflokksins og farið fyrir stjórnarandstöðunni á albanska þinginu. Hann ætlaði sér stóra hluti í kosningunum í síðasta mánuði, réð kosningaráðgjafa Trumps bandaríkjaforseta og rak kosningabaráttu sem snerist að gera Albaníu aftur frábæra, svo slagur Trumps sé umorðað einhverju leiti. Svo barátta gekk hins vegar ekki eins vel eins og tilstóð. Því Rama og sósíalistaflokkur hans er núna með hreinan meirihluta á albanska þinginu. En þetta var útúdur, baráttan gegn spillingu og aðgerði til að koma í veg fyrir hana er forsendan fyrir því að viðræður aðild að ESB haldi dampi, segir Kjell Mendy. Án þess verður ekkert úr þessum áformum.
But this again is a process that has is crucial for Albania's EU integration path. Without deep reforms on rule of law and anti-corruption progress, Albania cannot advance in this process.
Gagnrýnendur Rama í Albaníu og ekki síður stjórnarandstaðan saka forsætisráðherrann að vera orðin hálgerður einvaldur í landinu. Hann jú búinn að vera við stjórnvölin í rúm 10 ár. Sumir, sérstaklega Berisha og liðsmenn hans, ganga svo langt að saka Rama að vera viðriðin skipulega að gleypastarfsemi. Þetta sagði Gent Strassimiri, þingmaður í lýðræðisflokki Berisha, í viðtali við þýsku sjónvastöðuna Arte í nýlegum þætti Albaníu.
It's not about the person. It's about fighting a narco state, a mafia state. Mr. Rama in its person controls the crime, organized crime, and it has full of political power also. Practically we live in a single party state.
Rama hafnar þessum ásökunum og hann hefur vel að merkja ekki verið til rannsóknar hjá þeirri stofnun í Albaníu sem fæst við spillingu, þótt nokkrir af hans samstarfsmönnum hafa verið það og verið sakfelldir. Edi Rama 61 árs, fyrrverandi atvinnumaður í körfubolta og myndlistamaður. Hann hóf sinn pólitíska feril þegar hann var skipaður ráðherra menningar og íþróttamála árið 1998. Tveimur árum síðar sigraði hann í kosningum embætti borgarstjóra í Tirana, höfuðborg Albaníu, og gengdi því embætti til 2011. Rama var svo forsætisráðherra Albaníu 2013 og ríkisstjórnin hans hafa einbeitt sér að endurbótum á réttarfæri, menntakerfinu og öðrum þáttum samfélagsins. Rama leiðtogi sósíalistaflokksins en rekur frjálslynda efnahagsstefnu og hefur hvatt til dæmis erlenda fjárfesta að leggja í verkefni í Albaníum, til dæmis í ferðamannaiðnaði. Eitt slíkt komst í fréttirnar í vetur, það milljarða dollara lúxushótel sem Jared Kushner, tengdasonur Trumps bandaríkjaforseta, ætlar að byggja á lítilli eyju úti fyrir ströndum Albaníu. Rama hefur verið áberandi í hópi leiðtoga Evrópuríkja og það nokkuð ljóst að honum leiðist ekki sviðsljósið. Hann var í hlutverki gestgjafa þegar 50 evróskir leiðtogar komu nýlega saman í Tirana. Og það vakti gríðarlega athygli þegar Rama fór á hnén til að taka á móti Giorgio Meloni, forsætisráðherra Ítalíu. Rama vel að merkja 2 metrar á hæð. Meloni öllu minni. Ríkisstjórn Albaníu undir stjórn Rama ræraði öllum árum að fá aðild að Evrópusambandinu sem fyrst og hefur til þess stuðning almennings. Skoðanakannanir í Albaníu sýna að þau áform hafa stuðning hátt í 90% af kjósenda. Fréttaskýrendur og greinendur benda líka á að Rama sé gagnlegur bandamaður fyrir Evrópusambandið verandi forsetisráðherra í ríki vestanmegin á Balkanskaga þar sem 5 önnur ríki hafa verið að banka á dyrnar í Brussel á undanförnum árum. Stjórnvöld í Tirana stefnaði að ljúka aðildarviðræðum fyrir árslok 2027. Ferlið gengur núna vel, segir Kjell Mendi og það spillir ekki fyrir að Evrópusambandið sækist eftir velgengni á Balkanskaga. Ríkin þar hafa lengi verið á biðstofunni.
For now, it's working well for Albania's case because the EU itself also needs to strike some success on its enlargement policy, and especially in the Western Balkans, where it has this negative reputation of having failed in the past 2 decades. Of integrating these countries.
Utanríkismálanefnd Evrópusambandsins birti fyrri í þessari viku skýrslu stöðuna í aðildarviðræðum Albaníu. Árangrunum til þessa fagnað, en það líka lögð áhersla á að stjórnvöld í Tirana þurfi til dæmis að styrkja sjálfstæði dómstóla, berjast gegn spillingu og skipulagðri í glæpastarfsemi. Þingmenn á Evrópuþinginu hafa líka mynt á að það þurfi að gera smærri stjórnmálaflokkum í Albaníu klift að koma málstað sínum á framfæri. Í því rama geti ekki vænst þess að hálfgert einræði undir merkjum lýðræðis falli að viðmiðum Evrópusambandsins.
Wenn Herr Rama eben auf ein Einparteiensystem zusteuern sollte, dann weiß er ganz genau, dass das nicht den demokratischen Vorstellungen der Europäischen Union entspricht. Insofern muss er wissen, dass die Folge sein könnte, dass die Verhandlungen eben sich über Jahre hinziehen.
Afleiðingin getur orðið að viðræðurnar dragast í mörg ár, sagði Mari Agnes Strack-Zimmermann. Hún þýskur þingmaður á Evrópuþinginu sem sjónvastöðin Arte ræddi við nýlega. Það mikilvægt að halda samtalinu áfram, segir hún, en það megi gera ráð fyrir að Ursula von der Leyen, fórseti framkvæmdastjórnar ESB, verði með skýr skilaboð hvað þetta varðar. Það eru næstum 40 ár síðan einræði kommunista leiðum til loki í Albaníu og það hefur ýmislegt áunnist síðan þá. Markaðs hagkerfið komið til að vera, erlendir fjárfestar sjá tækifæri til dæmis í ferðamanna innað í Albaníu og lífskjör almennings þar hafa batnað verulega þótt Albanía sé fátækt land í evróskum samanburði og yrði reyndar það fátækasta innan Evrópusambandsins. En Idi Rama mögulega réttur maður á réttum stað á réttum tíma fyrir Albaníu, segir Kjell Mendi. Hann hefur leitt þessa þróun og viðhaldið góðu sambandi við önnur ríki á Balkanskaga og víðar. Hann nýtur þess að stór hluti almennings styður aðild Albaníu að Evrópusambandinu og almenningu lítur á hann sem sterkan leiðtoga, nokkuð sem virkar í Albaníu, sérstaklega þegar litið er til sögu þessa ríkis undanfarna áratíði.
In that sense, all of this narrative works well in Albania because Albanian population is very pro-European. Something like 85% of the population supports integration into the EU. And also Albanians see him as a powerful leader. And in countries like Albania, this works to date, especially given Albania's history, rather complicated history and the crisis that it has undergone in the in the run-up of the fall of dictatorship.
Og þá höldum við í hafdjúpin, en það ekki komið til á góðu. Í sumar eru 2 ár liðin frá því að kapbáturinn Títan fjall saman á botni Atlasarsins með þeim afleiðingum að allir 5 farþegarnir borð fórust. Síðan þá var rannsóknir staðið yfir á slysinu og spurningar vaknað öryggi kafbátsins, stjórnarhætti fyrirtækisins sem áttan og svo eftirlitsskyldu opinberra stofnana.
Já, fjölmargar fréttir og greinar hafa verið skrifaðir málið og heimildamyndir gerða sömu leiðis. Ástrós Signýjadóttir ætla nú að segja okkur allt málið.
Lítill kafbátur sem notaður til þess að skoða flag skemmtiferðaskipsins Titanic finnst hvergi.
Svona hljómuðu fyrstu fréttir af því þegar samband rofnaði við kafbát í eigu fyrirtækisins Ocean Gate 18. júni 2023.
There was no way of knowing when Title was going to fail, but it was a mathematical certainty that it would fail.
Kafbáturinn Titan hafði verið notaður til að flytja farþega niður að flaki skipsins Titanic, sem á 4000 metra dýpi á botni Atlantshafs. Kafbáturinn var 6,7 metra langur og 10 kíló. Farmiðin kostaði jafnvirði rúmlega 34 milljóna króna og ferðin að flaki Titanic átti að taka 8 daga. Allt frá því lagt var af stað með skipi frá borginni St. John's í Nýfundnalandi í Kanada. Titan lagði af stað í örlegaríka ferð með 5 farþega snemma morgun sunnudaginn 18. júni 2023. Samband við bátinn slitnaði þegar 1 klukkustund og 45 mínútur voru liðnar af ferðinni. En hvaða fyrirtæki Ocean Gate sem átti Titan? Kaupsýslumennirnir Guillermo Sönlein og Stockton Rush stofnuðu Ocean Gate í Seattle í Bandaríkjunum árið 2009. Sönlein segir fyrirtækið hafa verið stofnað með það að markmiði að smíða lítinn flota af 5 manna kafbátum til að leigja ferðamönnum og vísindamönnum. Sönlein hætti störfum fyrir fyrirtæki 2013 en átti þó áfram í því lítinn hlut. Það var svo árið 2021 sem Ocean Gate fór að bjóða upp á ferðir að flaki Titanic á botni Atlantshafsins 600 km undan ströndum Nýfundnalands í Kanada. Russ hafði fram að því setið undir þó nokkur í gaggrinni fyrir að nota óhefðbundin efni við hönnun kafbátsins. Skrokkur Titan var úr koltrefjum en ekki Titani og sérfræðingar í köfun höfðu viðrað áhyggjur af því að öryggi farþega væri ekki tryggt. Lögunan stótti einnig óhendug fyrir þrýstingsbreytingar sem verða neðan sjávar og því var jafnvel haldið fram að stórslys yrði fyrr en síðar. Báturinn hafði ekki fengið viðurkenda vottun fyrir djúpsjávarköfun og var hvergi skráður hjá opinberum stofnunum sem meðal annars sinna eftirliti. Eftir slysið hafa nokkrir fyrrverandi starfsmenn Ocean Gate lýst efasemdum sem þeir höfðu starfsætti Russ.
Stockton saw an opportunity to restart tourist visits to Titanic.
Stockton fully believed in what he was doing and that it would work.
He wanted fame. To fuel his ego, fame.
En Russ var þó sjálfur á öðru máli.
I have no desire to die. I understand this kind of risk.
En byrjum á ferðinni örlegaríku. Það var þann 16. júni 2023 sem leiðangurinn að flaki Titanic hófst og farþegarnir 5 voru grunlausir hvaða örlög byðu þeirra. Lagt var af stað frá St. John's og silt með móðurskipinu Polar Prince á haf út. Borð voru Paul Henry Nargolet, 77 ára franskur djúpsjávarkönnuður, pakistanski auðkýfingurinn Shahzada Dawood og 19 ára sonur hans Suleiman Dawood. Ásamt breska auðkýfingnum og könnuðinum Hamish Harding. Auk þeirra var borð sjálfur Stockton Rush, forstjóri Ocean Gate. Silt var á haf út, þanga sem flagg Titanic liggur á hafsbotni. Klukkan 8:30 að morgni 18. júni voru farþegarnir 5 færðir yfir í kafbátinn Titan. Eftir að lagt var af stað niður að hafsbotni hafði kafbáturinn samband við Polar Prince á 15 mínútna fresti. Skilaboðin allt í góðu hér komið frá kafbátnum þegar hann var á 2274 metra dýpi og ekkert gaf til kynna nein vandræði. Eiginkona Russ, Wendy, stýrði aðgerðum. Klukkan 10:47 heyrðist hvellur í talstöðarkerfinu. Á myndbandi sést Wendy spyrja þá sem voru í kringum hana hvellin og heyra má að henni stendur ekki á sama. Samkvæmt áætlun átti Titan að koma aftur að móðurskipinu klukkan 4:30. En það var ekki fyrir 7:10 sem bandarískur strandgæslunni var gert viðvart að kafbátsins væri saknað. Súrefnisbirðir farþega áttu að duga í 96 klukkustundir og björgunarsveit hafði því takmarkað svigrúm til að reyna að koma þeim til bjargar sem voru um borð. En hvernig er þetta bjarga óskráðum kafbát sem er á 4000 metra dýpi á miðju Atlantshafi? Í fyrstu var óttast að kafbáturinn var jafnvel fastur neðan sjávar og þá hefði björgunaraðgerðir orðið flóknar. Erfitt hefði reynst að ná kafbátnum aftur upp á yfirborðið, kemist hann ekki upp á eigin afli. Unnið var að því að koma fjarstýrðu björgunartæki sem kæmist niður á 6000 metra dýpi á leitarsvæðið. En það var erfitt yfirferðar neðan sjálfar og flagg Titanic getur birt myndavélum sín. Björgunarlið frá Bandaríkjunum og Kanada leituðu kafbátsins bæði úr lofti og af sjó. Það var leitað með flugvélum og afskektu og viðamiklu svæði og með skipum og sónarvélum neðan sjálfar. Og fjölmiðlar fylgdust vel með og sögðu fréttir af því sem fram fór.
Það eru alls sjö skip við leit með sérstökum fjarstýrðum leitartækjum og eitt þeirra getur til dæmis sendt myndir frá sjávarbotni. Það hafa áfram greinst hljóð frá ratsjá sem líkjast því að veri sér að berja í málm sem er helsta leiðin sem farþegar geta notað til að gera vart við sig. En það hefur ekki verið þetta greina hvaða hljóð þetta eru og svo er áfram leitað úr flugvélum.
21. júni tilkynnti bandaríska strandgæslan að kanadísk flugvél hefði numið hljóð neðansjávar sem voru sögð geta verið frá kafbátnum. Daginn eftir fann fjarstýrður neðansjávardróni brakur Titan nærri Titanic. Sérfræðingar staðfustu fljótt að kafbáturinn hefði fallið saman og í yfirlýsingu frá Ocean Gate var andlát farþegana staðfest. Bandaríska strandgæslan og kanadísk öryggisnefnd samgöngumála hafa síðan þá rannsakað slysið hvor í sínu lagi. Á blaðamannafundi bandarísku strandgæslunar viku eftir að kafbáturinn hvarf kom fram að verið væri að afla gagna og meta hvort málið færi fyrir dómstóla. Í kafbátnum var engin svartur kassi eins og í flugvélum, svo ekki hafa varðvist upplýsingar síðustu augnablikin og rannsóknin hefur því engum snúið að brakinu sem hefur náðst af hafsbotni. Vitnaleiðslur vegna bandarísku rannsóknarinnar hófust 16. september 2024 og stóðu í tvær vikur. Þar komu sérfræðingar, áhöfn og aðrir sem höfðu með hönnun og byrði kafbótsins að gera. Ýmislegt áhugavert kom fram við vitnaleiðslurnar. Tölvupóstsamskipti sem breska ríkisútvarpið fekk aðgang að sína að Russ, forstjóri Ocean Gate, vísaði ítrekað á bug viðvörunum sérfræðinga sem höfðu áhyggjur af öryggi kafbátsins. Hann var sakaður að setja gróðahagsmuni ofar öryggismálum og að hafa hunsað varnaðarorð. Þá var koltrefjabyrði kafbátsins sagt ófullkomið og fólk talaði sprungur í því sem veiktu burði kafbátsins. 5 árum áður en slysi varð skrifaði hópur fremstu verkfræðinga, vísindamanna og prófessora bréf þar sem áhyggjum af öryggi Titan var komið á framfæri. Bréfið var ekki formulega afhent Ocean Gate en Russ er sagður hafa lesiða. Fulltrúar bandarísku strandgæslunar sögðu í vitnisburði sínum að Titan hefði verið geymdur utandyra við ófullnægjandi aðstæður mánuðum saman áður en haldið var í hinstu föruna. Þeir sögðu einnig að skrokkur kafbátsins hefði aldrei verið skoðaður að óháðum aðila eins og reglur kveða áum. Kafbáturinn fekk því aldrei fullnægjandi öryggisvottun. Svo var það veik fjárhagsstaða Ocean Gate og þrýstingur Russ á að bæta úr því. Hann var sagður hafa sett líf sitt og annara í hættu með hegðun sinni. Honum var líst sem erfiðum í samstarfi og að allt hafi snúist gróða. Ocean Gate hætti rekstri eftir slysið. Það vakti athygli fjölmiðla að eiginkona Russ var ekki kölluð til sem vitni í bandarísku rannsókninni. En David Lockridge var hins vegar kallaður til. Hann starfaði hjá Ocean Gate og segist hafa gert stjórnendum viðvart galla í skrokki Titan árið 2018 og þrálagt þeim að fá utanaðkomandi úttekt. Að hans mati hefði kafbáturinn einungi spurði til að kafa niður á 1300 metra dýpi. Þá komu upp yfir 100 gallar í skrokki kafbátsins yfir 2 ára tímabil fyrir slysið. Við vitnaleiðslutnar sagði Lockridge að hann hefði viljað að enginn færi um borð í Titan.
I didn't want anybody going in that submersible. I mean, it was dangerous. You know, as I said, the build quality was atrocious.
Enn er beðið eftir niðurstöðum frá bandarísku og kanadísku rannsóknarnefndunum og því enn óljóst hvort einhver verður dreginn til ábyrðar. Í ágúst 2024 lagði fjölskylda hins franska Nargolets, sem fórst með Titan, fram kæru á hendur Ocean Gate vegna dauða hans. Ótal spurningum er ósvarað um ábyrgð, ákvarðanir og það sem betur hefði mátt fara. Þó að telja megi ljóst að öryggi hafi vikið fyrir gróðahagsmunum og jafnvel framagerni stjórnenda Ocean Gate, þá er í skugga þeirra spurninga hinn örlega ríka ferð sem áttu að færa farþegana um borð nær sögunni um Titanic. Kafbáturinn sem áttu að færa þá nær sögunni var hluti af sögunni með hörmulegum hætti. Var þetta kapphlaup við tíma frægð og peninga? Lögun og byggingarefni kafbátsins eða persónulegur ofmetnaður röss? Hefði mátt koma í veg fyrir að 5 manns týndu lífi sínu í þessari örlegaríku ferð? Og svo er það jafnvel spurningum stærra samhengi. Er okkur, mannkyninu, sett takmörk þegar kemur að náttúrunni og því sem við getum skoðað?
Loka orðin í heimskvíðum í dag á ekki ómerkari maður en bandarískri sagfræðingurinn Timothy Snyder. Hann er fyrir löngum orðin heimskunnur fyrir bækur sínar stjórnmálasögu síðustu áratuga. Hann hefur sér eftir í sögu mið og austur Evrópu og skrif hans og fyrirlestrar á síðustu árum allsherjar innrás Rússa í Úkraínu og ekki síður stjórnarfæri Rússlandi hafa ekki mikla athygli matanni.
Já, Snyder þekkir Úkraínustríðið út og inn en þarf við hvorki genginn í rekið í friðarviðræðum upp á síðkastið. Trump bandaríkjaforseti reyndi mikið að koma viðræðanum á hreyfingu en virðist hafa gefist upp allavega tekið sér hlé. Hann sagði á fréttamannafundi í Hvítahúsinu vikunni með Friedrich Merz, kanslara Þýskalands, að rússar og úkrænumenn væru bara eins og börn á leikvelli og stundu þyrfti svona að leifa þeim að slást áður að það skeist í leikin.
But sometimes you see two young children fighting like crazy, they hate each other and they're fighting in a park. And you try and pull them apart, they don't want to be pulled. Sometimes you're better off letting them fight for a while and then pulling them apart.
Þú mætti nú jafnvel alveg heimfæra þessa orðræðu upp á það sem vorum fjallið minni upphafi orðdeilur Musk og Trump. En allavega, það fátt sem bendi til þess að þessa friða viðræður Úkraínu fari að skila einhverju.
Já, í viðtali sem að Björn Málkvist fréttamaður tók við Timothy Snyder fyrir í vikunni segir hann afar mikilvægt að vestrænar þjóðir haldi áfram stuðningi í Úkraínu og viðskipta þvingunum gagnvart Rússlandi. Eina leiðina friði sé að gera Rússum erfiðara fyrir að ná árangri í innrásarstríði sínu.
Eventually something will happen inside Russian politics which will make the war in Ukraine seem less important to Russians than it does now. I think that's the way that it ends. But to bring it to an end, Europeans and Americans should be pursuing much more consistent policies of sanctions and of arming Ukraine. These are the only ways, I mean, we all like to say the word peace and we would like to have peace, but the only way to get to peace is to make things easier for Ukraine and harder for Russia.
Snyder segir það sé erfitt fyrir hvaða þjóðarleiðtoga sem að viðurkenna að stríð hafi tapast, einni Putin. En rússar hafa samt tapast stríðum, til dæmis á móti Japan snemma á síðustu öld og stríðin í Afganistan á 9. áratugnum. Alls er innrásin í Úkraínu er sama marki brennt. Putin hefur lagt allt í sölunar hvað þetta varðar og vill að hans verið minnst sem mannsinn sem sigraði í þessu stríði, segir Snyder.
Já, hann segir að það sé vandamál sem að rússar verða að leysa úr. Vesturlönd geti auðvelda rússum þetta vandamál með því að gera þeim erfiðara fyrir. Að því að Putin muni með einu með öðrum hætti láta af völdum fyrir eða síðar. Og sú breyting verður ekki með lýðræðislegum hætti, segir Snyder, að því að Putin hafi sjálfur afnumið lýðræðið í Rússlandi.
So I agree with you, he has tied the Ukrainian war to his own fate, and that means that he's going to be remembered as someone who began this stupid war, and he is desperate to be remembered as the person who started this victorious war. And that's a tension which only Russians in the end can resolve. We can make it easier for them to resolve it by making it harder for them to fight the war. But Putin is going to fall anyway, right? Whether it's in connection with this war, whether it's in connection with something else. And so what's really important is not to feel like, oh, we should be worried about that scenario, because the scenario of Putin falling in a non-democratic way is already 100% guaranteed by Putin himself when he did away with Russian democracy.
Viðtal við Snyder verður birt í heilsinni á rúf.is eftir helgi. Í því segir hann, en fremur að eina leiðin til að líðræði komist á í Rússlandi eða verði stjórnvöld sem hægir sér með öðrum hætti en nú, sé fyrir Rússa að tapa innrásastríði sínu í Úkraínu, stjórnvöld í Kreml, hagar sér eins og Rússland sé heimsveldi og sigri Pútin í Úkraínu, þá haldið þeir áfram, hvort sem það verður í Eystrasaltsríkjunum eða annars staðar.
If one wants to have a democratic Russia, or if one wants to have a Russia that's more predictable and which functions according to the rule of law, that Russia cannot be an empire. And for that Russia not to be an empire, it has to lose this imperial war. So the personalities are less important than the basic structure of the state. And if Putin wins this war, Putin will fight another war, or his successor, whoever that is, will fight another war, because Russia will be an imperialist regime. Its population will treat it as normal that they fight wars against Ukraine or the Baltics or Central Asia or wherever's next. That will just be the way politics works.
Segir Timothy Snyder, en eins og áður var getið að fá við viðtalið allt á vefnum okkar rú.is á næstu dögum. En þá er þetta upptalið hjá okkur í þættinum í dag, þeim næst síðasta fyrir sumarfríbenni.
Já, við höfum einn lokað þátt eftir í bili og þá ætlum við að sökka okkur í sögubækurnar og erum eiginlega nú þegar búin að vera með nefið ofan í þeim í dálum tíma, þannig að þetta verður spennandi.
Einmitt, meðan það í næstu viku en takk fyrir að hlusta í dag.